Kon exemple Khadir ak Moussa mom lañuy ñëw ci ñaarelu xaj bi mané yent yalla Moussa teggin la ko Khadir imposé won moy bul ma laaj laaj bu moy sonal lu moy nga tok nga xaar nga muñ ba ma expliquer la mune ko so ma laajé ginnaw fekk laaj nga ko ñaar yoon mu ne ko soo ma laajatee rek si ñu ànd day tàqaliku maa ak yow moo tax Baye Mbaye Niass di wax naan bañul ku laaj bàyyi waaye soo leen demee ba koy laaj ngeen laaj ko loo xamante ne munut ñàkk te sa teggin war na àgg ci bàyyi soo koy laaj benn yoon rek nga koy laaj ci at bi loolu dégg naa ko ci benn mag bu baax bu ko wax ngir ne bàyyi boole naa nit ñi ñu bari ñuy leen jàngal jox na la ay tëbbu yoo xamante ne ak yoon boobu soo ci tegoo xaalu Cheikh Ibrahim Niass soo ko dégloo dina la xamal lu ne ci keneen parce que sa sëriñ soo ko bëggee ni nga ko war a bëggee nga topp ko ni nga ko war a toppee ngay dox lim lay wax nga koy def lu mu la xamalul ci zahir nii mu jàngal la ko yàlla dina la ko xamal ci neneen te loolu ci sa barke mëdadu sëriñ lay jóge kooku moom ma xamal leen ko yaa ngi dégg loolu moo doon règle bi mooy ànd kandaale bi day ànd ak teggin mooy compagnonnage bi léegi alors les deux partirent et après qu'ils furent montés sur un bateau l'homme y fit une brèche Moïse lui dit est-ce pour noyer ces occupants que tu l'as ébréché ou tu as commis certes une chose tu as commis certes une chose monstrueuse فانطلقا حتى إذا ركبا في سفينة قرقها قال أرقرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبر من فانطلقا ني دال دي وي دي دوخ عند نيوم ñaar حتى إذا ركبا با وقت بيغا خا نيوم ñaar ييك نان في سفينة تي غال خرقها واي نيت جيك جيك ساي رك مو دال ديكو mu daal di ko yett ba mu ko yettee xaal ak xaragtaa mu ne li tax nga bënn gaal gi yett ko ba mu bënn ba ndox mi di dugg ba gaal gi nar a suux li tuxriqa axlaxa xanaa yow da nga bëgg a labal ñooñ gaal gi la xa jet cheyan imra ah li nga dikkee de mbir mu doy waar la dikkee nga ñombe dëgg li nga def daal du yoon taalibe warul yedd sëriñ moo tax Baye Niass naan même bu lay joyloo nangul parce que la suite des événements moo nar a jox dëgg Khadir xool Khadir lim ko wax pour wan na sëriñ tamit ni muy muñalee taalibe parfois muñal yu leen di muñal yépp munoon nañ leen di jox réponse à temps réel mais parfois dañuy muñ di xool taalibe bi doxalinam waaw munoon ko ko jox réponse ci saa si waaye xalal joxu ko réponse ci saa daf ko ne xaala alam aqul lak aqul ndax man waxuma la woon innaka lan tastatiya ma iya sabra yow munoo ànd ak man munoo muñ ba mun a ànd ak man waxuma la ko woon Moussa daal di ko hé fàttaliku ne xaala la tu'akhizni bima nasitu ay waay bu ma jàpp ci bu ma toppee li nga xamante ne ah fàtte naa ko ci suñu pacte maak yow ah maa ngi jéggalu gis nga loolu la ko wax ne l'autre lui répondit n'ai je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience à ma compagnie Moïse daal di ko wax ne t'en prends pas à moi dit Moïse pour un oubli de ma part gis nga et ne m'impose pas de grandes difficultés ba moom affaire dimbali ma ngir yàlla rek bu ma tegal mitit ci ànd bi ñuy ànd dimbali ma rek baal ma lii ba ma ko toppee wala tour xik ni min amri usra bu ma tegal benn jafe-jafe dimbali ma rek nga yërëm ma ñu ànd gis nga kon yërmande boobu noonu yàlla doon ñu junj ci Khadir ne yàlla may na ko ko gis na mu ngi koy appliqué ci Moïse ndax su ko yërëmul woon du ko baal dañuy arrêté ci saa si compagnonnage yi kon Moïse du xam dara waaye tamit ba gaal gi mi nga xamante ne ébréché na ko tamit yërmande moo nekk ci ginnaaw di leen ci ñëw léegi فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقد قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا puis ils partirent tous deux et quand ils eurent rencontré un enfant l'homme le tua alors Moïse lui dit as-tu tuer un être innocent qui n'a tué personne, tu as commis certes une chose affreuse. Yaay deg mune fan talaka ñu dal di dem amna ñu am déggu ñu français aussi ñu ngi ci groupe bi motax may wax wolof fan talaka ñu dal di and ñom ñaar khata iza laqiya ba kérok waxtu bo am dajé nañ bañu muju dajé ghulaman ghulaman ben ndaw xalé un garçon faqatalahu ñu dal rek khadir dal di ray xalé bi xala Moussa dal di ji tit ne la ilaha illallah ki de limu defone sank bi moko gëna graw aqtalta nafsan zakiyatan wa yu ndax Moussa ndax yu khadir yow da ngay ray bakken bu sel xale bom amut bakar nit ku sel ku bax ni nga dan ngakoy ray bi khairu nafsin te mom rayul ndax sharia limu jangale ci sharia yonenti yi ñeek yep ku ray dañ la wara ray mune ki rayul ba ken nga bëgg ko ray ci ba bare ki nek nafsu zakiya moy ku sel laqad jayt ja'ta shay'an nukra ha tay de ñom be bu gëna doy war tay nga indi xolal khadir muñ de mëno nako wax li motax ma ray ko waye gis nga mu muñ muñu cheikh murabbi moy ñun muñ ñi faral di muñ rek parfois talibi def nako sudul non me nga wann ko mënon ko rek la ci place bi dal ci ko me nga wann sa mère di xaar ba jëmmé jamono wala filé quelques années mu comprendre mu dogo comprendre liñ ko muñulon lan la qala alam aqul laka mu dal di ko wax yow waxuma la won innaka lan tastati ma ya sabra waxuma la won ne yow mi muno garder patience l'autre lui dit ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas garder patience en ma compagnie xala musa lim ci tegat qala in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladun ni otra mune qala in sa'altuka suma la lajate an shay'in ci dara ba'daha ginaaw bi laaj bi mala laaj ni suma la lajate rek fala tusahibni sañ nga nak baña andate ak man bul andate ak man legui nak boba buma am ben buma balati ndax vraiment lima def man mi la man mako def ay way djegal ma li façon de parler pour won ko ne djegal ma bi mom suma la lajate dara rek su la nexe nak legui nga baye waye balma bi ndax boba qad balaghta min ladunni udra ndax boba yow deug di nga fekk yow nga am excuse pour nga meuna séparer wu ci man moy bi mana amato ben ngant waaw dara dotu le tiyé waaw ngant li tax do séparer wu ak man moy ma ngi respecter légui waye suma ko respecter wul nak sañ nga nak su la nexé takliko ak man bi mom dimbali ma rek nga bal ma ndax dama faté gis nga légi nak fi sew bu teuy war mo fi nekkat parce que moy jeunette bi yalla la té nit élève tamit andam ak sérignam bayina dafa né mbeugelu ku ndaw ki ni mu tollu mom moy jeurign talibé bi waye du mbeugelu ku makki dé ngén wax ji dé légi mbeugelu ku ndaw ki fi la yam bi mana ci Moussa mom dafa né bi pa mom suma la lajété Moussa mo tiyé bopam Moussa kay xeynu su taxawon nopi ne suma dimbali ma bal ma dama faté xeyna su yedaté khadir wala mu def dara khadir dina continuer and ak mom waye daf ko né bi pa nak suma la lajaté rek sax su la nexé nga baye gis nga motax xola bam ko lajaté bi di ñew ci la compagnonnage bi arrêté muy jangalé bu doy war waye ma nga ñew nak ci suñu dars edeb bi lay jangalé waye conclusion edeb bi ci réponse khadir yi lay ñew fofu la dars bi di fofu lañ koy daanalé nak ngeen baye xel bu baax dars bi suñ fay ag yeb damay préparer dars bi fiñu jëm fantalaqa hatta iza ataya ahli qaryatin istatama ahliha fa abaw an yudayifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadda fa aqamahu qala law shi'ta lat tahazta alayhi ajra qala hadha firaqu bayni wa baynika sa unabbi'uka bi ta'ili ma lam tasti' alayhi sabra mune il partit tous deux et quand ils furent arrivés à un village habité ils demandèrent à Moïse à ses habitants ils demandèrent à manger à ses habitants mais ceux-ci refusèrent de leur donner l'hospitalité ensuite ils y trouvèrent un mur sur le point de s'écrouler l'homme le redressa alors Moïse lui dit si tu voulais tu aurais bien pu réclamer pour cela un salaire ceci marque la séparation entre toi et moi dit l'homme Je vais t'apprendre l'interprétation de ce que tu n'as pu supporter avec patience. Nous allons aller dans la troisième partie d'Arsène.